Oiartzun irratia.
Bidaiatzia gustatzen? Ba entzule, hartu motxila Hector Ortegakin Euskal Herria ezautzea gusta. Bidaia atala.
Bueno, ba, ilabeteko azken egunotan, oporraldian, atarian gaudenotan, zenen laguntza be gaurkuan Hectorrena bino, ba, zein dezakegun, ze proposamen, dakarkaigun gaurkuan Hector Ortega, kaixo egunon, Hector?
Egunon, Alain.
Zemoz gea.
Ondo, ondo, oporren usainean, ba, bueno, gustora.
Hoxe, bueno, beti bezala, bueno, proposamen txobat ekarriko iguzu, eta gaur ezin jobez, oporraldi baten atarian gauden hontan, eta, bueno, gaurkuan, Hector, beti bezala, lehenengo galderakin hasita, noa, jungo ga, gaurkuan.
Bueno, ba, gaurkuan nire aldera ekarriko zaituztet, Bizkaia aldera, eta hain zuzen ere, meatzarien arrastoen atzetik ibiltzeko proposamenarekin natorkizue, eta bueno, igual apurbet, aldetik ere apurbet ausarta da, ze zuen herrian ere badira meatzeak, eta badira meategiak, eta badira interpretazio zentroak, eta aspaldiko jarduera izan da ganera, baina bueno, ba, hemen Bizkaian dauden meatze hauek berriagoak dira zuen aldean, baina bueno, ba, arrasto itzelak utzi dituzte, eta bueno, hoiek ezagutzeko gonbitearekin dator.
Erki, bueno, guk jaguriak ezagutzen ditugunez, noski, ba, Bizkaialdea jutia beti da aitzakiren batekin edo beste, ba, pozgarria, eta gaurkoan esan bezala, meatze inguruetan ibiliko ga, nio, zehazki, nun?
Ba, betu, proposamen nagusia da Zugaztietara, La Arboledara joatea, Trapagaran udalerrian dago, mendian, eta bueno, hori izango da, baina gero proposatuko ditugu ere inguruetan beste leku batzuk ere ezagutzeko eta ikusteko, eta batez ere hori, ez da, guztiak daudela lotuta ba, antzinako ba, meategietako jarduera horrekin, eta bertan bizi izan ziren gizon emakumeekin.
Bale, bale, hortxe ba Zugaztieta, La Arboledara ingo dugu proposamena, guk ez dakit Hector, guk hemen Elizalde Herri Eskolan ohitura izan dugu, ez dakit jarraitzen duten iten, zehazki, bino txikitatikan hor LHB-ko mailan juten ginen bertara, ordun, bueno, izango da ba oroitzapen multzo bat ekarriko duen irratsaioa gaurkoa.
Ba, postenaz, ganera, zuk seguru bai estatu dezakezula, hemen igual meatzeak eta aipatze ditugu, eta baten bate pentsatuko du, ba, ondatutako eremuetara joango garela, baina bertara doanak, ba, ikusiko duena, da, bizi berritu diren parajeak diela, ezta? Eta alde horretatik, esoikoak dira, eta aldi berean oso ederrak.
Bai, gainera, bueno, nik uste dut oso kanpotikan ematen duna baitzat, bai da oso sakona, ez? Eta nikenekin nei harrapatu nagoen guk mehatziak ez genitun ikusi, orduan, bueno, bai, esplikatu ziguten, ez? Nola sortu zien lakuak eta bar, baino egia santzuk esan bezala, ez dirudi gu hemen ohitua gauden meategi arditurri batean adibidez, ez? Horko paraje antzekoa denik. Eta bueno, ba, hasten ga, ez dakit nundikan hasiko dugun txango honen abia puntua.
Ba, beitu, lehengo proposamen honekin hasteko, eta hau da gure zera, gure gomendioa, Trapaganera hurbildu beharko genuke, eta autobusez edo trenez edo kotxez abiatzen bagara bertara, han utzi beharko genuke, hori da gure proposamena, eta funikularra hartu, larrinetako funikularra. Aurten 100 urte beteko ditu, eta alde horretatik, bueno, berez, merezi duen zea bada. Ja horregaiti bakarri merezi du bertara joatea. 10 minututan igoko gara, La Eskontrilla auzotik, gutxi gora bera itsasoaren mailan, dagoen auzo batetik, 400 metro altu dan Larrineta auzora. 1200 metroko ibilbide egiten du funikular horrek, geldiro, batzutan ematen du ezingo duela, baina beti ailegaten da gora, eh? Eta bera be bai. Eta benetan oso esperientzia polita da, eta nik uste do, ganera, berez funikular hau meategietako jarduerarekin lotuta dago, horretarako egin zan, meatzariak gora ijoteko eta goiko burdina ere ateatzeko, eta bueno, alde horretatik oso bide polita da, ba, meatzaldean sartzeko.
Mm-hmm. Orduan funikularrian iloko gea, eta zuzenian...
Eta...
San.
Ez, hori, Larreinetara llegako gara, Larreineta Zugaztieta edo Larboleda baino kilometro bat o kilometro tardi lehenago dago, eta hor aukera bi dauzkagu. Batetik, eskerretara hartzen badugu, ikusiko dugu, seinalizatuta dago, Barrio Nuevo. Eta hor dago, ba, oinez 10 minutu eginda errepide batetik, hor dago meatzari auzo bat. Auzo txikia da, baina auzo horrek oso ondo gorde du, ba, garai hartako meatzarien etxeen tipologia, Eta orduan, bueno, ba, nahi duenak jakin apurbet meatzarien etxeak zelangoak izan ziren eta hola, ba, hortxe dauka auzo hori ikusteko. Et kontutan hartu behar dugu, hau interesgarria dela uste dut, meatze hauen ustiak eta batez ere azizala bigarren karristadaren ostean. 1875 urtetik aurrera. Larboleda bera 1877 sortu zen. Hasi ziren inguru hauetako meatzeen esplotazio kapitalista eta esplotazio horretarako behargin asko, langile asko behar zituzten, eta langile horiek inguruetan bizitzen paratu ziren. Ez? Horrela sortu ziren inguru hauetan, meatzen ertzeetan kasik, ba, meatzarien herriak. Horietako bat da Larboleda, horietako bat da asko txikiagoa Barrio Nuevo, eta horregaitik dauzkate ere erderazko izenak, ba, garai inguru hau berez garai batean euskalduna izan bazan ere, ba bueno, alako batean jende multzo handiak etorri zielako, gehienak erdaldunak, eta bueno, horrela sortu ziren, ez? Eta pentsatu behar dugu, 1900 urtean, Trapagaranen, behean, herrigunean, 2000 pertsona baino gutxiago bizi ziela, eta ostera, mendian, meatzarien herri hauetan 5000 lagun baino gehiago bizi ziren.
Ai ba.
Orduan, 25 urte lehenago inor bizi etzan leku hauetan, bat batean hasi izan bizitzen behan baino askoz jende gehiago.
Aipatuzun bezala, ez? Hor, emigrazioekin eta bueno, jende asko lanbila eta azkenian meatzeek zekaten erakarpen indar horrekin, ez da?
Bai, bueno, Euskal Herriko bazter guztietatik ere jende asko etorri izan, baina baita ere Euskal Herritik kanpokoak. Eta horrela sortu ziren hauek, orduan aukera daukagu nahi badugu Barrio Nuevo hau ikusteko, eta gero nahi badugu jarraitu aldugu bidetik, eta hor dago inguruan Mendibil mendia, nahi duenak mendia purbetegin, ba, hortxe ikuspegi zoragarria ditu, mendia oso errez ezagutuko du antena hola oso... modernoa daukalako tontorrean, eta telekomunikazio antena horietako bat, eta bueno, eta nahi duenak ere pistati jarraitu, buelta osoa eman lezake, eta Zugaztieta edo Larboledara heldu. Gu proposatzen duguna ostera da, Barrio Nuevo ikusi nahi badugu ikusi, baina gero berriro bueltatu errepidera, eta tipitxapa berehala egongo gara, eskerretik errepidea utzi, eta Zugaztietara edo Larboledara heldu baino lehenagoko antzinako meatzen ahoen eremu horretan. Gaur egun parke bat da, parke handi bat da, eta hor antzinako meatzen ahoak, osea, aintzirak bilakatu dira, eta ingurua oso oso polita dago, berde, ibiltzeko egokituta dago, eskulturas josita dago, hor ipili dituzte ba, Nestor Basterretxea eta beste artista ezagun eta esain ezagunen lanak, eta orduan egin aldugu ibilbide bat oso politagu nahi dugun bezala antolatuta, eta ikusi hor daude Blondis, Blondis zen antzinako mehatze baten izena, ba, Blondisen ahoan zegoen lekuan orain laku bat dago, ez? Gauza bera gertatzen da Zuloko osinarekin, gauza bera gertatzen da Parkotxako aintzirarekin, eta Ostion esaten dioten aintzirarekin. Oso eremu orain bizi berritua da, eta oso atsegina da, ez? Eta garai batean Ustiak eta Basatia jasan zuen eremu bat, bat batean ikusten dugu eraldatuta eta benetan ederra.
Aipatu zu, Hector, eskulturaz betia dagola, ez dakit badakan horrek zergati bat edo bestei gabe izan den, no ez dakit bakigun edo bestei gabe.
Ez, garai batean hartu zuten erabaki hori apur bete beste balio erantzi bat emateko inguru horri, eta egia esan da ez dakiz esaten zenbat diren, baina 10 bat izango dira, igual, vale, inguruan vale, paseatzen dugun bitartean, eta naturarekin gozatzen dugun bitartean ikusi alditugun eskulturak.
Hortxe ba, bueno, aipatutako, ez? Blondis, Parkotxa eta laku guzti hauen Ostion hori da gainean. Nik uste dut eske hoizantzunean etorri zait oroitzapen bat bertan egon ginenean egon ginela broma egiten. Nik uste dut oso zea dela, oso probabilia dela.
Bai, 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 seguru. Eta bueno, begiratokiak daude, bueno, oso ondo egokituta dago bertatik oso paseo atsegina emateko. Eta hori eginda gero, tipitxapa igoko gara Larboledara edo Zugaztietara. Eta hor Zugaztieta lehen esan dugu, 1867an sortu zen, gordetzen du neurri batean ez askorik, baina bueno, neurri batean gordetzen du oraindik herri mehatzarien itxura eta izakera hori. Eta, bueno, merezi du bueltatxo bat ematea. Pentsatu behar dugu, garai hartan ere mehatzarien herriak arriskutsuak bilakatu zirela boteretsuentzat, eta orduan mehatzari herri guztietan ipini zituztela ere ordena zaintzeko egiturak, ez? Eta orduan eliza, eskola eta Guardia Zibilaren kuartelak ere ipini zituzten, eta hemen ere Larboledan ezin zuen faltatu, ez? Alan da guztiz ere, hemen sortu zen, eta hau oso aipagarria da, lehengo euskal sozialismoaren lehengo hasietako bat hemen sortu zen, mehatzarien artean, leku askotan gertatu dan bezala, eta hemen, hain justu, talde sozialista aitzindari horren errepresioaren ondorioz, talde horrek antolatu zuen, Bilbon 1880. Urtean maiatzaren lehenaren manifestazio oso indartsua, eta orduan errepresio etorri zen urrengo egunetan, eta hain justu Larboledako ba, bost mehatzari sozialista atxilotu zituzten, apurbet ba, bultzatzaileak izan zielakoan, eta horren ondorioz piztu zen inguru honetan lehengo mehatzarien greba, eta gero greba orokorra bilakatu zena, eta hori izan zen Euskal Herrian nintzen lehengo greba orokorra. Orduan, kale hauek zapaltzen ditugun bitartean ere, Euskal Langile Mugimenduaren historia ezagutzen ari gara, eta atal historiko garrantzitsu baten lekuku izaten ari gara.
Zeuna, testu inguru historiko, politiko eta kultura horren parte baitare, gaina esan dugun bezala, ez? Espazio natural ba privilegiatu baten denetikan izateko aukera, eta pixkat entzun dugu, ez, bai historia, bai paraje naturalak, eta hor beti gure galdera hoize da, ez, Hector, bakizu hor inguruan badakigu espezialitatea badagola sabelak betetzeko orduan badago zeoze berezia bertan, ez?
Bai, bai, hori ez da sekula galdu behar, eta bai, azkenengo hamarkadetan, Larboledak edo Zugaztietak fama handia hartu du Bizkaian, ba, bertako babarrunak, bertako indizabak, ba, oso ospetsuak eta oso onak egin dielako, ez? Eta jende asko joaten da, Larboledara, indizaba jana egitera, ez da? Orduan, hor dago, ez, okerrez banago une honetan hiru dira herri txiki horretan dozen jatetxeak, eta euren espezialidadea hori izan da. Orduan, bertara joan eskero eta animatu eskero, ba, oso aukera polita izan daiteke. Bertako babarrunak probatzea eta gure buruari omenaldi txiki bat ere egitea.
Erki, eta bueno, horrez gain, zentratu geha pixkat arboledan, zuhaiztietan, binon, inguruan ebai, badago proposapenik, ez aurrean amateko?
Bai, mehatzaritzarekin lotuta, asko dira, inguru hauetan daudenak, eta nahi baduzu nik hiru aipatuko ditut. Mm-hmm. Batetik, larboledatik gora, zuhaiztietatik gora, kilometro bitara edola, hor dago ekoetxea bat, interpretazio zentro bat. Berez da, Arbaltzaga edo Peñas Negraseko ekoetxea. Eta hor, apur bet, inguru hauetako mendietako meategiak eta meatzaritzaren lekukotza jaso dute, eta baina batez ere balio naturalei erreparatuta. Pentsatu behar dugu inguru hauetako mendiak, hori 19. mendearen amaieran eta 20. mendearen hasieran, meategi asko ireki zituztela eta Larboleda eta Barrio Nuevo eta beste asko bezala auzo meatzariak ugari sortu ziela non nahi. Orduan, koetxe honetan inguru horretako balio naturalak ezagutu alditugu eta inguru hauetan egin daitezkeen ibilbide balizatuak ezagutu alditugu. Orduan, oso aukera polita izan daiteke mendia egin nahi duenarentzat, Larboledatik ekoetxera igo eta bertan ikusi ze eskaintzen zaizkigun, ze ibilbide eskaintzen zaizkigun eta aukeratu nahi badugu baten bat egin, batzuk laburrak dira eta inguru horretan bertan ikusiko ditugu antzinako meategiak eta bar, eta beste batzuk luzeagoa dira eta igual Galdameseraino joateko aukera ere ematen digute. Orduan, hori aukera bat da. Bigarren aukera da Trapagaranen bertan bidegorria dago eta nahiko lehen aipatu dugun funikularraren geltokitik nahiko hurbil pasatzen da. Bidegorri hau berez pentsatu behar dugu meatzaritzako mea burdina ateatzeko eta hola batez ere trenbideak erabili zituztela, gero Ibaizabaleko ibarretan zeuden kargalekuetara eramateko. Garai hartako trenbide horiek desagertu dira, baina horietako batzuk bidegorri bilakatu dira. Eta bidegorri, hemen Trapagaranen abiatzen den bidegorria, Gaiartaraino doa, Gaiartan aukera daukagu nahi badugu Larenak ondartzara joateko, edo nahi badugu jarraitu aldugu Muskiz, Galdames eta Sopuerta eta Arzentales eraino. Oso ibilbide luzea, bizikleta maite duenak, oso ibilbide polita egin lezake, garai bateko, hori ez, mendi meatzari hauen oinetatik. Eta hirugarren aukera, Trapagarandik hurbil dago, baina ja Trapagaranen ondoko herrian, Ortuellan, eta herri hori gai, Ortuei esan dut ez, baina Abanto da, Gaiarta herrian dago. Oso hurbil, baina Gaiarta da. Eta Gaiartan dago Euskal Meatzaritzaren museoa. Eta museo horret batez ere osagai biditu oso erakargarri. Batetik, antxinako meatzaritzan erabiltzen ziren lan tresna eta lanabez eta osagai asko dituela, eta orduan ezagutu nahi duenak apur bet jarduera hori zelan gauzatzen zan, zelan egiten zan, hor topatuko ditu garai hartako testigantzak fisikoak, eta bestetik museoa dago Mina Kontxa bi izeneko meategiaren ondoan, eta meategi horren berezitasuna da ez dala lur azpiko meategia, hau zulu handi bat da, Euskal Herrian aire librean irekitako meategirik handiena da. Ehun da 50 metro sakonda eta gu balkoi batera urtengo dugu eta antxe egongo gara amildegiaren ertzean. Eta harrigarriena da meategi hau berez nahiko berria dala eta garai batean Gaiartako herria zulo hori dagoen lekuan egontzala. Gaiartako herri zaharra hor zegoen, eta gero meategi hau ustiatzeko herri osoa kendu zuten, bota zuten, eraitzi zuten, eta zulatu egin zuten, gaur egun ikusiko dugun, ba, hori ez, zulo ikaragarri handi hori ez. Orduan, bueno, hor ikusiko dugu ere meatzaritzak zer egin dion gure historiari, gure paisaiari, eta gure izaerari bebai, ez? Gallarta zaharra, ba, desagertu zalako, eta guk ikusten dugun Gallarta, gaur egun Gallarta, Gallarta berria da.
Ustiapenek duten krudeltasuna, ez azkenian?
Bai, bai, ez dago, olakoetan ipintzen direnean, ez dago hori geldituko duenik, ez? Edo, gitxinez hori ematen du, ez? Berdin da herri bat egon edo zer dagoen hor. Interesatzen bazaigu, zulatuko dugu eta listo.
Hai, brutala, brutala esan bezala. Gallarta zarrako, bueno, beste proposamen hoi zuhaizti eta onduan. Eta Hector, ez dugu aipatu hasieran, bino, bueno, norbaitek nahi izango balu honen inguruko xetasun gehiago izan, beti bezala liburu batetik ateatako informazio guzti hau, ez da?
Bai, guztia ez, baina gehiena bai, apur bete zan da, zugaztietara dola arboledara joateko ideia, ondala gutxi publikatu dugun liburu batetik hartu dugu, Euskal Herria 56 ibilbide sendazaleentzat, Mikel Arrizabalagak egin duena, eta izenburuak berak esaten duen bezala, ba, Euskal Herri osoan egiteko 56 ibilbide dakartza, desnibel gutxikoak eta ez oso luzeak, ez? Hau da, ia edonork egiteko modukoak. Eta hor, dakarren proposamenen artean, ba, injustu dago Zugaztieta, Larreineta eta Zugaztieta lotzen duen ibilbide bat, ba, guk aipatu dugun bezala, eh? Igo funikularrean eta gero sartu, zera, Zugaztieta ondoan dauden laku guzti horietatik, eta antzinako meategien ahoetatik, eta bar, eta gero Zugaztietara heldu eta herria ezagutu eta gero bueltatu Larreinetara.
Ba, ze ongi, oporraldi hauetako plana proposa, esan bezala hasieran, Hector, ez dakit bukatzeko zeo ze gehiago aipatu nahizun, gomendioren bat edo beste, honei lotuta?
Ba, ez, egia esan da, inguru honetan ere badirela meatzaritzarekin lotutako, osea, jarduera eta ibilbide eta museo gehiago, eta nik bi aipatuko nituzke bakarrik jendeak kontutan hartu ditzan, bata, inoiz ere aipatu dugu hemen, Bidegorritik esan dugu aukera zegoela Muskizko ondartzaraino, arena ondartzaraino joateko, eta han badago Pobeña auzoa, Pobeña auzoan orrasten da beste bidegorri bat, antzinako meatzaritzarekin ere lotutakoa, Itsaslur, eta oso oso polita da, eta itsas gainetik doalako, labarren ganetik, ba, Bizkaia eta Kantabriaren arteko mugaraino. Ibilbide laua da, polita da, hori bai, jende asko ibiltzen da, hori ere esan behar dugu. Eta bigarren aukera da, inguru horretan ere, Muskizen antzinako burdinola bat da, gordetzen dala, oso osorik, El Pobal, eta burdinola hori egun jakin batzuetan lanean ikusteko aukera dago. Bizita gidatuak ere egiten dituzte, eta nahi duenak interneten bilatu dezala El Pobal burdinola, eta benetan oso oso polita da, merezi du, hor dago Barbadun ibaiaren ertzean, oso leku politean, eta, bueno, azkenean, antzinako meatzaritza eta burdingintzatik, ba, gero meatzaritza kapitalistarako aldaketa ikusiko dugu.
Ze ongi, bueno, ba, beste hainbat proposamen azkenean, eguna bukatu bezala aprobetxatzeko, eta Hector, ba, ez dakit, oporraldi honen atarian, zu ja bukatzeaileka, bakazu nunbaitea juteko asmoa, edo...
Ez, ni gaur, gaur ez, aurten hemen aste santua hemen inguruan emango dut, Bizkaialdean, eta bueno, aleginduko gara eguneko irterak egiten, eta hola, eta bueno, a ber, gero lortzen dugun, eguraldiak markatuko digu ere noraino joan gaitezken.
Hoixe, hoixe, ba, eguraldi honen esperuan, eta oporraldi gozo eta goxe baten opatzen, ba, Hector, honekin agurtuko zaitugu, mila esker beste behin, bidai proposamen honengatik, oporraldi goxua pasa esan bezala, eta datorren hilabete arte.
Ba, eskerrik asko zuei, aupada handi bat, eta ondo ondo ibili.
Bidaiatzia gustatzen? Ba entzule, hartu motxila Hector Ortegakin Euskal Herria ezautzea guzta. Bidaia atala.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.